kila mwaka vijana 1,800 wanaongezeka kila mwaka. Na tusipopanga mambo ya hawa vijana watapotea. Ni kweli ama si kweli? Wale vijana wanaangaishwa na pombe, wale vijana wanaangaishwa na uhalifu, wale vijana wanaangaishwa na madawa, ni vijana wa taifa letu la Kenya. Na ndio tumesema kama serikali lazima tuwe na mpango maalum. Na ndio mmesikia nimesema tuko na mpango ya housing ambayo tunataka kujenga nyumba 1,200 kila mwaka, ndio tupate ajira ya vijana 1,000,000 kila mwaka. Mimi nataka niwahakikishie hivi, mambo ya usalama ni mambo ya muhimu. Mambo ya ugaidi inatuletea matatizo, lakini mimi nataka niwahakikishie tutakabiliana na wao. Nimemwambia IG Bwana Koome Jumatatu aje mwenyewe mpaka hapa atuambie hii matatizo, watu wanakufa kila wakati hapa, wanauawa, matatizo iko wapi? Kama kuna watu wamezembea kazini watolewe, tutafute watu wengine ambao watasimamia hiyo kazi vizuri. So Bwana Koome mwenyewe atakuwa hapa Jumatatu ndio tujue kiini na tukubaliane vile tutashughulikia mambo ya amani.
Ismaamulka Mombasa lagu qabtay kulan la wacyi gelinayay ardayda muslimiinta ee wax ka barta jaamacadda halkaasii ama jaamacadaha halkaasii ku yaala, sidoo ku soo waramayo Maxamed Cabdi Botan.
Kulankan waxaa kulan aqoonsi wadaarsi isla markaana soo qaban qaabiyay xafiiska Kenya ee ururka dhalinyarada Islaamka ee Saudiga ee loo yaqaan Wami, iyadoo iskaashanayeen wasaaradda waxbarashada ee ismaamul gobolka Mombasa, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah ardayda muslimiinta ee jaamacadaha dalka Kenya wax ka barta.
Ile tashatud yenyewe ulbis imevishwa nguo ya tabayyun, nguo ya dini.
Waxyaabaha deerada kulankan lagu saaray ayaa waxaa ka mid ah ka wacyigelinta dhalinyarada muslimiinta ee jaamacadda dalka Kenya wax ka barta, ka fogaanshaha fikirka xaajirnimada, iyo weliba sidoo kale ku boorinta dhalinyarada sida ay ugu soo dhalaali lahaayeen ama ay u qayb qaadan lahaayeen kaalintooda bulshada kaga aadan dhinaca horumarinta ayaa waxaa ka mid ah waxyaabaha deerada lagu saaray inta uu kulankan aqoon isweydaarsiga uu ka socday jaamacadda farsamada ee Mombasa ee loo yaqaan TUM.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa majina naitwa Isa Yunus Aljab kutoka katika shirika la Wami. Tumekongamana hapa kwa ajili ya hawa vijana vyuo vikuu vyetu vya Kiislamu ili tuweze kuwakumbusha yale majukumu ambayo kwamba wako nayo kama vijana wa Kiislamu, namna gani baada ya kumaliza masomo yao wanaweza kuwa ni watu wenye kuhudumikia mujtama au na society kwa ujumla, kwa sababu kuna majukumu mengi ambayo kwamba yanawangojea baada ya kumaliza vyuo vikuu. Wanafaa kuwa ni watu wenye kujua dini yao pamoja na kujua namna ya kuishi na watu ambao kwamba si Waislamu, pamoja na kujua namna gani na wanaweza kuwa ni vijana wa kuhitajika katika mujtama. Ni jukumu ambalo kwamba tumewapatia hawa vijana kama hawa, wanajifundisha mengi kupitia walimu wao na viongozi wengi hapa Mombasa, ili na wao pia wajue majukumu ambayo kwamba yanawangojea baada ya kumaliza vyuo vikuu inshallah taala. Ni kongamano ambalo kwamba limechukua muda wa siku tatu, na inshallah taala tunatarajia kwamba watajifundisha mengi yatakayowasaidia katika kuhudumia society ambayo kwamba wanatoka ndani yake.
Qaar ka mid ah soo qaybgalayaasha kulankan oo si gaar ah u hadlay warbaahinta istaa ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa
kulan ardayda jaamacadda akhristo isku imaaneen oo lagu nasaayay iyo irshaadad lagu siinay si barri ka maalin mujtamacooda iyo umadooda ay wax u soo barteen, si ay u anfacaan, sidoo kale diintooda lagu barayay khaasatan jaamacadkan aan islaamka ahayn dowliga, marka kuwii ayaa waxa la baray marka si ay cilmi diintooda bartaan, akhlaaqdooda waxaas oo dhan lagala hadlay, wax badanna waa lagu bartay, wax badanna waa laga faa'iiday. Waxaan rajaynaynaa inuu markuu dhamaado kulankan ardayda ay isku imaadeen oo lagu maxadareynayo waxyaalo badan lagu barayo, markuu dhamaado inuu ka soo baxo waxyaalo umada anfaco, ayaga anfaco, mujtamaaci u noqon doonaana ay u noqoto mid ka faa'iiday.
Na leo hii tumefika hapa kwa semina ambao hasa ilikuwa inaangalia namna ya cultural globalization, ambao vipi ile effort ambao tutafanya na juhudi kiasi gani tutaweza kupambana na hii maisha ya sahihi ambayo tuko nao. Basi tumefaidika pakubwa kiasi kwamba tumeenda kupata kutambua kwamba vipi tutaenda kufanya juhudi ya dini yetu namna vile tutakavyo iprotect na vile tutakavyokuwa na misimamo katika dini yetu. Kiasi kwamba haya mambo ambayo yanaendelea katika hizi shughuli na bidii inapatikana, sisi bado ile dini yetu na culture yetu ya Uislamu bado tutabakia nayo, na vipi tutaenda kuwafahamisha umma au vijana wetu vile watakavyopambana na hali ya hii maisha.
Yani dai na mudarris, tumefaidika kwa hii warsha hii ya leo kwa upande wa business na mambo ya taalim. Inshallah mambo yatakuwa mazuri inshallah.
Kulanka oo saddex maalmo socday ayaa ka soo qayb galayashii kulanka waxay si weyn u bogaadiyeen waxyaabihii dirada lagu saaray inta uu kulanka socday oo ay sheegeen inay si wanaagsan uga faa'iideysteen. Maxamed Cabdi Bowtaan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.
Maxamed Cabdi Bowtaan, aad u mahadsan yahay weli dhageysiyaal qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dowladda dhexe ay isbeddelo ballaaran ku sameyn doonto caymiska qaran ee caafimaadka NHIF. Tani ayaa loo ogol yahay in dhammaan Kenyaanka ay ka faa'iideystaan caymiskan oo uu noqdo mid si buuxda u xalinaya baahiyaha caafimaad ee shacabka. Gachagua ayaa carabka ku adkeeyay in dowladdu ay ku dadaalayso sidii dadweynaha loogu fududeyn lahaa culaysyada ay kala kulmaan helidda adeegyada caafimaad.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna diyan ayaa wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Digrita ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in xilka looga qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cusmaan oo kaalin weyn ka qaatay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo looga saaray deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Xilka qaadista ayaa lagu sheegay wareegta ku saxiinaya madaxweynaha Hirshabeelle Cali Gudlaawe oo sidoo kale xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan u magacaabay Cabdullaahi Axmed Macalin oo loo yaqaan Sufuro. Gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cusmaan ayaa muddooyinkii dambe waxa uu horkacayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dib u xoreynta ee gobolka Hiiraan koosoo dagaal kula jiray kooxda Al-Shabaab. Hase ahaatee, ilaa hadda ma cadda sababta xilka looga qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cusmaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa madaxtooyada maamulkaasi ku qaabilay ergiga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Katriona Lang iyo wafdi ee hogaaminaysay. Madaxweynaha ay wehelinayeen madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo mas-uuliyiinta madaxtooyada ayaa wakiilka qaramada midoobay leeyahay wada hadalo Mira Dhalla oo la xiriira xaaladda guud ee dalka Soomaaliya. Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha amniga iyo bilowga wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka kooxaha Al-Shabaab oo diyaar garowgiisa uu maray meel gabagaba ah xasilinta deegaanada la xoreeyey iyo gaarsiinta gargaarka dadka ku tabaaloobay musiibooyinka dabiiciga iyo isbeddelka cimilada ee adduunka. Waxaa kaloo laga hadlay heshiiska madada wadatashiga qaran ee dalka loogu jeheynaya doorashooyinka dadweynaha sanadka soo socda iyo taageerada beesha caalamka ee dhinacyada kala duwan. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa faahfaahiyay kulankii dhexmaray isagii danjiraha cusub ee Soomaaliya loosoo magacaabay qaramada midoobay.
Waxaan ka wada hadalnay wax badan Soomaaliya xaaladda meesha maanta ku jirta, ha noqoto la dagaalka shabaabka, ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanka uu ku jiro iyo sidii guudahaan hore loogu socon lahaa, ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adahan internationalka waxa ay Soomaaliya ka qabanayaan. Guud ahaan qodobadaas oo dhan baa ka mid ahaa waxyaalaha aan ka wada hadlaynay safiiradda infacti, iyadoo aqoon u leh Soomaaliya kana soo shaqaynaysay 1992 xilligii xaaladda adag Soomaaliya ay ku jirtay. Aada baan ugu faraxsanahay soo dhaweynteedana, aada baan ugu qanacsannahay. Waxaa kaloo ka mid ahaa ay safiiradda magaalada hoose arrimaha in Jubbaland aan u sheegnay xaaladda maanta uu gobolka ku jiro iyo caqabadihii muddadii lasoo dhaafay, dhibaatooyinkii gobolkan gaarka u ahaa ee jiray. Waxaan ka wada hadlay arrinta gobolka Gedo oo safiiraddu barnaamijkaas su-aalo iyo naga weydiisay, iyadoo uga kala qayb galay madaxweynaha Maxamuud Sayid Maxamuud oo ku wada jiray taasna aanu qeexnay gada waxaa ka jira iyo maanta marxalada taala inaynan ahayn marxalad shacab reer gada iyo maamulka wax ka dhexaysa ay tahay oo siyaasad rajiimkii hore uu ka tegay iyo ilaa hadda isbeddel la-aan. Aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah, annaguna aan diyaar u nahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalno. Marka waan soo dhoweynayaa masamasider, aad baan ugu faraxsanahay safarkaas, waxaana rajaynayaa inaan safaro badan oo shaqa isugu iman doono. Aanan u sheegnay Soomaaliya waxay uga baahan tahay meesha caalamku inay tahay meesha caalamka oo si wada jira arrinta Soomaaliya ugala shaqaysa kuna taageerta dowladnimada Soomaaliya sidii hore loogu dhisi lahaa iyo dagaalka shabaabka u baahan ama la dagaalanka shabaabka iyo sidii tallaabada ku-xigta loo qaadi lahaa dadka in gacanta la gaarsiiyo dadku ay kala ogaadaan gacanta dowladnimo iyo gacanta shabaabka. Marka
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laba kulan la qaatay ama la kala qaatay guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo uu kala hadlay muhiimadda dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka Soomaaliya oo uu leeyahay xasiloonida iyo geedisocodka dowlad dhiska ee waddankaasi. Xubnaha labada guddi ee dastuurka ayaa madaxweynaha uga warbixiyey howlaha uga qabsoomay ee dib u eegista iyo la tashayada dastuurka ay wadaan oo ku qatooma in khubarada sharciga iyo qeybaha bulshada Soomaaliyeed laga qaybgeliyo. waxaynu xuseen in si degdeg ah u dhammaystiri doonaan habraaca lagu gudbinayo labada qale baarlamaanka federaalka Soomaaliya si ay waajibaadkooda ugu gutaan. madaxweynaha oo kulamadan uu ku helinayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa sheegay in heshiisyadii golaha wadatashiga qaranka ay gaareen ay xal u yihiin caqabado badan ee ku xeeran dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka. halka ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare uu soo bandhigay sida xukuumadda federaalka Soomaaliya u fududeynaysa wixii shaqo oo farsamo la xiriira dhammaystirka dib u eegista dastuurka dalka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyey labada guddi howlaha u qabsoomay ayaa kula dardaarmay dardargelinta qabyatirka dastuurka, dadaal dheeri ahna ay ku bixiyaan sidii jamhuuriyadda Soomaaliya ay u yeelan lahayd dastuur dhammaystiran oo dalka ka saara xasilooni darrada siyaasadeed ee Soomaaliya. dhanka caalamka haddiina eega, madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa dhiggiisa ruushka Vladimir Putin u sheegay inay qasab tahay in xukuumadda Moscow ay soo afjirto duulaanka militari ee in ka badan hal sano ka wada gudaha Ukraine. Ramaphosa ayaa qayb ka ah wafdi matalaya qaaradda Afrika oo Ruushka u jooga xal u raadinta colaadda. madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa Putin la wadaagay qorshe ka kooban ilaa 10 qodob oo ay madaxda Afrikaanka ku talinayaan in la dhaqangeliyo si loo helo nabad waarta, waxaana ka mid ah in dagaalka lagu dhameeyo wada xaajoodo diblomaasiyadeed. waxa uu Ramaphosa ku celceliyey in wafdiga halkaasi tagay oo ka kooban 7 xubnood uu sidoo kale fariin cad ah u diray inay qasab tahay in la joojiyo isku dhacyada labada dhinac waa Ruushka oo ku duulay Ukraine.